በዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ናብ እለታዊ ፕሮግራም ና ህንመለስ ከለና ድማ አውሮፓ አብ ጠርዚ በገዛይዳ ዘምጽቶ ሰባ ቁልውላው ያትርከበ ኩነታታ ካቁጥጥሮ ጻይ ከይዶም እታሃጉር ናብ ሰፊሕ ህውከት ክትጥሕልያት ክብል ትካል ስሩዳት ሕቡራት ሃገራት አጠንቂቁ አቀባሊትና ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ ክተቅርቦያ
ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግሪክ ዝርከቡ ቁፅሪ መፅለል ዘድልዮም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ናብ 24,000 ክቢሉ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ ነቶም ኣብ ዶብ መቆዶንያ ዘለዉ 8,500 ሰባት ወሲኹ እዩ። እዚ ልዑል ቁፅር ስደተኛታት ሕፅረት መግቢ፣ መፅለል ስተማይን ፀገም ንፅሕናን የስዕብ ከም ዘሎ ሕብር። ኣብቲ ትካል ስደተኛታት ተሓባባሪ ጉዳይ ስደተኛታት ኣውሮፓ ቪንሰንት ኮቸል ብፍላይ ብመገዲ ሃገራት ባልካን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ተስፋ ዘቁርፅ ይኸውን ኣሎ ይብሉ።
They don't understand that they can no longer move on the war.
ካብዚን ላዕሊ ንቕድሚት ምስጓም ከምዘይ ይኽእሉ ኣይርድኦምን እዩ። ነቲ ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጽበዩ ከም ዘለዎምን እዚ ድማ ነቲ ናይ ምጥያስ መስርሕ ብቑዓት ንዝኾኑ ጥራይ ዝምልከት ከም ዝኾነ እምበር ንኹሉ ከምዘይኮነ ኣይርድኦምን እዩ። ብዙሕ ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታት ኣሎ። እዚ ድማ ናብ ህውከት ከምርሖም ይኽእል እዩ።
ተማል ሶኒ ኣብ ዶባት መቆደንያ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ጎነፅ ከም ተቐየረ ፖሊስ ድማ ነቶም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ካብ ተሓፅሩ ኤሌክትሪክ ከርሕቑ ዘንብዕ ጋዝ ከም ተጠቕሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ዓመት 2015 ጥራይ 132,000 ሰባት መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝኾኑ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ማእከላይ ባህሪ ከም ዝፈፀሙ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂቲ ዓመት ተመሳሳሊ ጉዕዞ ዝፈፀሙ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝበዝሑ ምዃኖም ካብኣቶም ድማ ዝበዝሑ ኣብ ግሪክ ምእታዎም ተፈሊጡሉ። ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣንድርያስ ኤድዋርድስ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘፅድቆ መደብ ምጥያስቶም ስደተኛታት ኣብ መንጎተን 28 ኣባል ሃገራት ከተግብሩ ኣለዎ ይብል።
It should concern everyone that despite commitments to relocate 66,400 refugees from Greece, states
ሽሕኳን 66,400 ስደተኛታት ካብ ግሪክ ንምጥያስ መደብ እንተሃለወ ክሳውሎሚ ክትግበሩ ዝተወሰኑ 1539 ጥራይ ክኾኑ ከለዉ 325 ድማ በቲ መስርሕ ተጣይሶም እዮም። እዚ ጉዳይ እዚ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካል ከተሓሳስብ ይግባእ።
ናይ ህብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ግሪክ ብህፁፅ ንጠለባቶም ናብ ሃገራ ዝኣቱ ስደተኛታት ከተማልእ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ንዝበለፀ ምውህሓድ ክሰርሓ ዝያዳ ኣድላይ ምዃኑ ይገልጽ።